Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spune de la Praga, din studioul Europei Libere, Oana Serafim. Peste 50 de șefi de state și de guverne au participat la ceremoniile din Piața Roșie la aniversarea a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a salutat parada militară din Piața Roșie, spunând:
Здравствуйте, товарищи!
Iar președintele Moldovei, Vladimir Voronin, îi salută pe veterani, spunând că se împlinesc astăzi 60 de ani de când forțele binelui au învins forțele răului și obscurantismului. Iar președintele rus, Vladimir Putin, declară: Noi nu am împărțit niciodată victoria noastră și a lor și ne vom aminti întotdeauna de ajutorul pe care ne-au dat aliații, Statele Unite, Marea Britanie, Franța și alte țări din coaliția antihitleristă și de socialiștii germani și italieni. Astăzi aducem omagiul nostru curajului tuturor europenilor care au rezistat nazismului. În timp ce președintele american s-a întâlnit și cu reprezentanții ai societății civile și organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului din Rusia. Fostul consilier pe probleme de securitate națională al președintelui american Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, declară în exclusivitate postului nostru de radio: Moldova are dreptul la respectarea integrității sale teritoriale și politice. Rusia nu are niciun drept să mențină o enclavă mafiotă în cadrul Moldovei. Rubrica Dreptul tău și carte la pachet. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, luni 9 mai. Începem însă cu buletinul de știri redactat și prezentat de Delina Stoian.
În Piața Roșie de la Moscova a avut loc o paradă militară cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial în Europa. Printre cei peste 50 de lideri din întreaga lume prezenți la ceremoniile de la Moscova s-au aflat președintele american Bush, președintele francez Chirac, cancelarul german Schröder, premierul japonez Koizumi și președintele Băsescu. În cuvântarea ținută în Piața Roșie, președintele rus Putin a declarat că în condițiile amenințării teroriste, statele lumii trebuie să dezvolte un nou tip de relații care să facă imposibilă izbucnirea unor noi războaie. Desfășurarea la Moscova a festivităților marcând cea de-a 60-a aniversare a încheierii celui de-al doilea război mondial este calificată drept o ironie într-o scrisoare deschisă publicată de ziarul britanic Financial Times. Printre cei 71 de semnatari ai scrisorii se numără fosta disidentă sovietică Elena Bonner, primul președinte lituanian post-sovietic Vytautas Landsbergis, numeroși oameni politici și foști diplomați. În scrisoare se afirmă, printre altele, că libertățile civice și politice, precum și instituțiile democratice, sunt extrem de fragile în Rusia. Semnatarii scrisorii îi îndeamnă pe reprezentanții Statelor Unite și ai țărilor europene prezenți la festivitățile de la Moscova să atragă atenția asupra nerespectării principiilor democratice în Rusia. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a plecat de la Moscova la Tbilisi pentru convorbiri cu președintele Saakashvili. Vizita sa este prima făcută în Georgia de un președinte american în exercițiu. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, i-a îndemnat pe veteranii de război ucraineni din Armata Roșie să ierte pe soldații partizani care au luptat contra sovieticilor în cel de-al doilea război mondial. I-am iertat pe toți cei care s-au aflat de partea cealaltă a tranșeelor, dar nu am fost capabili să ne iertăm pe noi înșine. Din păcate, veteranii de război nu au întins încă mâna veteranilor din armata de insurgenți. Vă rog să vă întindeți mâinile și să vă împăcați, a declarat președintele ucrainean Victor Iușcenko. Ministerul de Interne german face cunoscut că a crescut numărul delictelor comise anul trecut de neonaziști, iar antisemitismul și rasismul au luat amploare. Declarația Ministerului de Interne german a fost dată la o zi după ciocnirile de la Berlin dintre poliție și neonaziștii care protestau împotriva aniversării a 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial în Europa. Forțele americane au lansat o ofensivă împotriva insurgenților în partea de vest a Irakului, în apropierea graniței cu Siria. În primele 24 de ore ale ofensivei au fost uciși circa 75 de insurgenți. La Bagdad, 4 irachieni, cel puțin dintre ei, 2 dintre ei polițiști, au fost uciși de explozia unui automobil capcană. Tot la Bagdad au fost găsite astăzi corpurile neînsuflețite a 8 civili irachieni, torturați și apoi împușcați. Președintele Irakului, Jalal Talabani, a acuzat țările arabe că în public condamnă terorismul, în timp ce în particular îl susțin și încurajează. Într-un interviu publicat în două ziare iordaniene cu prilejul vizitei sale în Iordania, liderul irachian a refuzat să precizeze la care țări anume se referă, dar a exclus Iordania, Arabia Saudită, Cuveitul și Iranul de pe lista celor cărora le reproșează că încurajează terorismul. Însărcinatul cu afacerea la ambasada Statelor Unite la București, Thomas Eldeleer, a trimis Camerei Deputaților o scrisoare în care cere președintelui Adrian Năstase, cităm, adoptarea unei legislații puternice privind declararea conflictului de avere și de interese. Oficialul american critică modificările pe care legislația referitoare la declarațiile de avere le-a suferit în urma dezbaterilor din Senat și subliniază că este foarte important pentru cetățenii români să știe că demnitarii aleși nu vor profita de pozițiile lor și nu vor lua decizii în funcție de interesele personale.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Cum ați auzit, în cursul dimineții, în Piața Roșie din Moscova a avut loc parada militară consacrată aniversării a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La ceremonie au participat peste 50 de șefi de state și de guverne, printre care și președintele american George Bush. O paradă la care au fost văzute nenumărate steaguri roșii, embleme cu secera și ciocanul și un fast amintind de parăzile militare ale perioadei sovietice. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, nu a fost prezent în Piața Roșie, trimițând o coloane de flori pentru monumentul consacrat statelor participante la coaliția antifascistă în perioada celui de-al doilea război mondial. Președintele american George Bush s-a întâlnit însă după ceremoniile oficiale din Piața Roșie și cu reprezentanți ai societății civile ruse și organizații pentru apărarea drepturilor omului. Lucian Ștefănescu.
Într-un scurt discurs de deschidere, președintele rus Vladimir Putin, vădit emoționat, a adus un omagiu enormelor sacrificii făcute de Uniunea Sovietică în timpul războiului. Ziua Victoriei este cea mai dragă și cea mai sinceră sărbătoare pentru toți locuitorii țării noastre. Pentru popoarele fostei Uniuni Sovietice va rămâne întotdeauna ziua unei mărețe fapte de vitejie a întregului popor. Pentru țările Europei și pentru întreaga planetă va rămâne ziua când lumea a fost salvată. Vorbind de pe tribuna amenajată în apropierea mausoleului unde se află trupul îmbălsămat al lui Lenin, Putin a mai spus că ziua de 9 mai este o zi sacră și a spus că se pleacă în fața tuturor celor care au luptat pentru cauza aliată. El a cerut de asemenea lumii să nu-i uite pe cei uciși în război și să se unească pentru a preveni alte conflagrații. În fața amenințării de astăzi a terorismului trebuie să rămânem credincioși memoriei părinților noștri. Avem datoria de a apăra o lume bazată pe securitate și justiție, pe o nouă cultură a relațiilor dintre țări, care să nu permită repetarea niciunui război, fie el rece sau real. Vladimir Putin a adus apoi un omagiu tuturor celor care au luptat împotriva fascismului într-un război care a făcut 50 de milioane de victime în întreaga lume. Noi nu am împărțit niciodată această victorie în victoria noastră și victoria lor. Nu îi vom uita niciodată pe aliații noștri, Statele Unite, Marea Britanie, Franța și celelalte țări care au luptat în coaliția anti-Hitler și nici pe germanii și italienii antifasciști. Aducem astăzi un omagiu curajului tuturor europenilor care au rezistat în fața nazismului. În discursul său, Putin nu a făcut nicio referire la liderul sovietic din timpul războiului, Iosif Stalin. Între liderii mondiali care l-au flancat pe Putin la tribuna oficială s-au aflat președintele Statelor Unite, George Bush, cel francez Jacques Chirac, cancelarul german Gerhard Schröder și premierul japonez Junichiro Koizumi. După paradă, demnitarii au depus coran de flori la mormântul soldatului necunoscut și au fost apoi invitați la o recepție la Kremlin, în cadrul căreia au fost acordate medalii veteranilor de război și mai multor personalități politice care au luptat împotriva nazismului, între care s-a numărat și regele Mihai.
Din pădere,
Înainte de ceremonia de astăzi, președintele Statelor Unite George Bush s-a întâlnit la Moscova cu reprezentanții a 18 organizații ce militează pentru respectarea drepturilor omului în Rusia. Președinta grupului Helsinki, Ludmila Alexeeva, i-a spus președintele american că societatea civilă rusă nu e într-o stare bună și că sunt încă multe de făcut în domeniul drepturilor omului. După întâlnire, Alexeeva a declarat pentru serviciul rusesc al postului de radio Europa Liber Libertatea că în cadrul discuției, care a durat aproape o oră, șeful administrației americane le-a spus celor prezenți că o societate civilă puternică e esențială pentru dezvoltarea normală a țării. Ludmila Alexeeva l-a pus la curent pe George Bush cu situația organizațiilor care militează pentru respectarea drepturilor omului în Rusia. Am vorbit despre situația particulară în care se află organizațiile pentru drepturile omului și cele ecologice din țara noastră în comparație cu alte segmente ale societății civile, mai ales în domeniul financiar. Problema e că e mai ușor pentru organizațiile caritabile sau cele care ajutor social să coopereze cu autoritățile decât pentru activiștii pentru drepturile omului. Alexeeva a mai spus că organizațiile caritabile fac, de fapt, ceea ce statul ar trebui să facă și din cauza asta unele dintre ele obțin sprijin de la autorități. În schimb, activiștii care militează pentru respectarea drepturilor omului se află într-o situație complet diferită pentru că arată tocmai spre încălcările pe care le-a comis chiar statul.
Lucian Ștefănescu rezumând relatările corespondenților Europei Libere la Moscova. În parcul Gorki, în timp ce o fanfară militară intona melodii cunoscute în perioada sovietică, o mulțime de veterani ai războiului își aminteau de tragediile trăite, printre ei și un veteran din Moldova, Anton Bugadov. Am 86 de ani. În 1939 am fost chemat la armată și în noiembrie 1941 urma să fiu demobilizat. Dar războiul a început și a doua zi eram gata de luptă. Eram la granița cu România. Forțele germane și românești au trecut prutul și au ocupat localitatea Leova. Și nouă ni s-a cerut să reluăm liniile de comunicație în oraș. Era 23 iunie. Anton Bugadov a fost rănit în prima zi a luptei, dar curând a fost trimis din nou pe front și a înaintat cu armatele sovietice până aproape de Berlin, când s-a sfârșit războiul. Am ajuns pe Elba. Americanii au venit cu motocicletele lor Harley. Era minunat. 6 americani au venit și ne-au spus că ne-am făcut treaba. Ne-am dat mâna, ne-am sărutat. Am vorbit și am băut vodcă împreună și am sărbătorit victoria. Am venit cu copiii și cu nepoții mei ca să marcăm această mare sărbătoare. E o mare sărbătoare. Trebuie să vă spun că această victorie a fost obținută prin eforturile tuturor. Eforturile întregii coaliții. Americani, englezi, francezi. Toți uniți și simțeam cu toții că suntem prieteni. Sentimentul ăsta nu poate fi descris. Își amintea astăzi în parcul Gorki Anton Bugadov, pentru care războiul a început în 1941 la Leova. Cu ocazia vizitei sale în Letonia de acum două zile, vizită în care s-a vorbit mult despre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, președintele american George Bush spunea: pentru mulți în Europa centrală și de răsărit, victoria a adus legea de fier a unui alt imperiu. Victoria asupra fascismului nu a însemnat și sfârșitul opresiunii. Acordul de la Yalta a urmat tradiția nedreaptă a înțelegerilor de la München și a pactului Ribbentrop-Molotov. Încă o dată, când guvernele puternice au negociat, libertățile națiunilor mici au fost într-un fel cedate inamicului. Această încercare de a sacrifica libertatea de dragul stabilității a lăsat continentul european divizat și instabil. Și președintele Bush a continuat: captivitatea milioanelor de oameni din Europa centrală și de răsărit va fi amintită ca una dintre cele mai mari nedreptăți ale istoriei. O declarație a președintelui american George Bush făcută la Riga, în Letonia. Pentru mulți așadar, din Europa centrală și de răsărit, aniversările de astăzi sunt și un prilej de a evoca pe cei care au pierit în gulagurile sovietice în perioada comunistă. Traianu privește ceremoniile de astăzi tocmai din această perspectivă.
A 60-a aniversare a Zilei Victoriei A fost o sărbătoare ciudată. Dar lipsi nimic din lucrurile care fac o ceremonie. Gazda a pus pe masă tot ceva mai bun. Oaspeți de soi au sosit din toată lumea. Parada militară a fost impecabilă. Eroii veterani au fost tratați cu respect. Presa a scris și descris zile în șir evenimentele de acum 60 de ani. Cu toate acestea, festivitățile de la Moscova s-au petrecut cumva artificial. Aproape fiecare invitat a adus cu el o umbră. Fastul a ținut loc de entuziasm, iar presa a vorbit mai ales despre problemele acestei aniversări. Parada din Piața Roșie a vrut să fixeze o dată pentru totdeauna istoria celui de-al doilea război mondial în variantă sovietică. Această istorie, confecționată imediat după încheierea războiului, e simplă ca un basm. Ea face din regimul nazist german cel mai mare inamic al popoarelor pașnice și libere ale Uniunii Sovietice și glorifică marșul spre Berlin al Armatei Roșii eliberatoare. Puține lume mai acceptă astăzi această poveste. Omisiunile sunt prea mari și prea grave. Varianta sovietică nu suflă de pildă un cuvânt despre alianța cu dușmanul nazist și despre buna înțelegere în care camarazii naziști și comuniști au împărțit în 1940 statele independente ale Estului. Tot între scăpările acestei povești încap și cei 50 de ani de robie aduși de Armata Roșie de la Chișinău la Berlin. Câte vreme Uniunea Sovietică a impus linia în tot Estul, acest basm a fost respectat cu gura închisă. Nu mai e cazul. Președinții Republicilor Baltice, de pildă, au sfidat deschis ceremoniile de la Moscova. Mulți dintre șefii de stat prezenți în tribuna din Piața Roșie s-au aflat acolo strict protocolar, din motive de tact diplomatic sau atrași de șansa convorbirilor cu alți șefi de stat. În drum spre Moscova, președintele Bush, cel mai important oaspete, s-a oprit mai întâi în Letonia, unde a vorbit de captivitatea popoarelor Estului sub tiranie sovietică. Acest gen de declarații va face probabil o pauză formală la Moscova, dar va reînvia mâine la Tbilisi, unde președintele american va vorbi georgienilor, un popor pentru care despărțirea de Rusia abia începe. Adevărul despre ziua victoriei e complicat și rău luminat. Occidentul și Estul independent îl pot rosti acum aproape în întregime. Rusia post-sovietică a președintelui Putin nu reușește așa ceva. Sub Putin, Rusia oficială a renunțat și la cele câteva afirmații curajoase de pe vremea lui Yeltsin. Rusia lui Putin se întoarce la clișeele naționalismului stalinist. Putin refuză să admită exportul de dictaturănesc. El are chiar temeritatea de a reveni la minciuna uluitoare după care trupele sovietice au fost invitate în Republicile Baltice, iar regimurile comuniste din Est au fost aduse la putere de voința populară. E o atitudine tristă și periculoasă. Ea e tot una cu a nu recunoaște noua istoria Estului și dă dreptate acelor lideri răsăriteni, printre ei și Traian Băsescu, deciși să se apropie de NATO și de Statele Unite. Nostalgia stalinistă a președintelui Putin are la îndemână instrumente de stat, iar acestea pot produce, așa cum s-a văzut în Piața Roșie, fast și pompă. Lipsește însă emoția populară. Acesta e motivul pentru care ceremoniile de la Moscova s-au desfășurat în absența mulțimilor. Spectacolul din Piața Roșie a avut, de fapt, un singur beneficiar, președintele Putin. El a reușit să adune 60 de șefi de stat la Moscova și și-a oferit încă un prilej de grandoare. A 60-a zile a victoriei găsește, de fapt, Europa nepregătită. Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, în primul rând Jacques Chirac și Gerhard Schröder, au răspuns fără observații cererii de participare la mitologia sovietică relansată de prietenul lor Vladimir Putin. Estul a reacționat cu deferența cuvenită unei mari puteri, dar s-a ținut în afara oricărui entuziasm. Ceremoniile de la Moscova au descris din nou un continent în dezacord. Vestul nu reușește să facă pasul pe care Estul îl cere în numele suferinței sale istorice. De pe margini, Rusia menține o tensiune din care speră să câștige influența pierdută. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum sunt în acest moment relațiile dintre Rusia și Statele Unite? Ar mai putea fi vorba acum de o așa numită sferă de influență rusă în spațiul fost-sovietic, o zonă pe care Occidentul ar respecta-o? Acestea sunt câteva întrebări pe care corespondentul nostru la New York, Radu Tudor, i le-a adresat profesorului Zbigniew Brzezinski. Născut la Varșovia la 28 martie 1920, Brzezinski este una dintre figurile marcante ale politicii americane. Consilier al președintelui Kennedy în anii 60, promotor al politicii președintelui Johnson de dialog Est-Vest, el s-a remarcat în administrația Carter, în care a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională, pentru atitudinea sa dură, dar în același timp realistă, față de Uniunea Sovietică. Radu Tudor.
Care este stadiul relației americano-ruse?
It's a mixed relationship. There are some elements of cooperation.
E o relație amestecată cu elemente de cooperare, dar și cu neînțelegeri semnificative. Rusia continuă să fie mânată de o nostalgie a trecutului care este nerealistă și nefolositoare. Își complică și mai mult existența, reidentificându-se stupid cu pactul Ribbentrop-Molotov, și cu aranjamentele dintre Hitler și Stalin de împărțire a Europei. În privința situației interne din Rusia, planificatori strategici americani pronosticau recent, în mărturie congresională, o înrăutățire a climatului politic și economico-investițional cu elemente de instabilitate pe toată durata actualului mandat al președintelui Putin, care se încheie în 2008.
I think we're seeing with Mr. Putin the final gasp of the Soviet era.
Cred că asistăm cu domnul Putin la suflarea de pe urmă a erei sovietice. Sistemul sovietic e mort, Uniunea Sovietică s-a destrămat, dar elita sovietică mai domină încă politic Moscova și, prin Moscova, întreaga Rusie. Dar acea elită părăsește încet încet scena, se autoizolează treptat. Mă aștept, deci, la schimbări fundamentale în următorii ani, în special când elita mai tânără, mai autentic post-sovietică, începe să-și facă loc spre vârf.
Especially when the younger, more genuinely post-Soviet elite begins to push to the top.
Vladimir Putin la televiziunea americană criticând aspecte ale sistemului politic american, itinerariul vizitei președintelui Bush provocând un protest oficial rusesc. Revoluția roză, apoi cea portocalie, apreciate în unele cercuri de la Moscova drept rezultat al imixtiunii americane. Este posibil un nou război rece în și pentru fostul spațiu sovietic?
There can be no cold war because Russia is in no position to wage either a hot or a cold war. Its brutal effort to wage war in Chechnya, which verges on genocide.
Nu poate să fie război rece pentru că Rusia nu e în stare să pornească niciun război fierbinte, niciunul rece. Eforturile sale brutale, apropiate de genocid în Cecenia, au scos la iveală incompetența armatei ruse. Rusia nu e în situația de a se lansa într-un război rece cu America, pentru că traversează la această oră o profundă criză socială și demografică. Așadar, un adevărat război rece nu este posibil. Vor persista dispute pe anumite chestiuni. Pe ansamblu, relația americano-rusă va fi probabil descrisă în termeni mai puțin euforici decât în vremea din urmă și va căpăta un aspect amestecat cu antagonisme, dar și cu zone de cooperare.
Has recently been the case, but the basic reality of a mixed relationship, partially antagonistic, partially cooperative, I think is going to endure.
Dată fiind starea lamentabilă a Rusiei pe care tocmai ați descris-o, așadar nemai putând fi vorba de nicio opoziție serioasă, ce urmăresc Statele Unite, ce ar trebui să urmărească în sfera ex-sovietică?
The United States is supporting and de facto promoting geopolitical pluralism in the space of the Soviet Union. That is to say,
Statele Unite sprijină și, de facto, promovează pluralismul geopolitic în fostul spațiu sovietic. Cu alte cuvinte, sprijină independența statelor post-sovietice nu pentru a le preface în sateliți, ci pentru a le conferi viabilitate. Dilema rusească este că nostalgia sa pentru un statut imperial provoacă o înverșunată ostilitate în rândul vecinilor. Nu există niciun vecin cu care Rusia să aibă relații cu adevărat bune, niciun vecin căruia să-i placă Rusia. Aceasta este o problemă pe care Rusia singură o poate rezolva. America nu o poate ajuta în această privință.
It is impossible to mention a single neighbor of Russia that likes Russia. And that is a problem which only the Russians can correct. It cannot be corrected for them by the Americans.
Ați conturat deja un răspuns, vă pun totuși întrebarea în speranța că veți adăuga elemente noi. Se mai poate vorbi de o sferă de influență rusească pe care Occidentul o respectă?
Obviously, Russia has influence with its neighbors because it is a major entity.
Rusia are, desigur, influență în rândul vecinilor pentru că este o entitate majoră și vecinătatea înlesnește influența, mai ales din pricină că Rusia e mai puternică. Dar nu e destul de puternică pentru a dicta și influența rusească ar fi fost probabil mai mare dacă Putin ar fi avut înțelepciunea de a exploata evenimentele de la Moscova pentru a promova o reconciliere autentică, în loc să urmeze o politică socotită de mulți nu prea inteligentă de reabilitare parțială a stalinismului și de stârnire a nostalgiilor imperiale.
of rehabilitating partially Stalinism and certainly rehabilitating imperial nostalgia.
Cum trebuie să se poziționeze și la ce trebuie să se aștepte țări mici precum Moldova, apropiate de entitatea majoră și îndepărtate de un vest de multe ori indiferent?
I think the recent meeting of the GUAM.
Cred că grupul GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaijan, Moldova, a fost la recenta sa întâlnire foarte clar în această privință. Moldova are dreptul la respect pentru integritatea sa teritorială și politică. Rusia n-are niciun drept să mențină o enclavă mafiotă în lăuntrul Moldovei.
Russia doesn't have a right to maintain a mafia-controlled enclave within Moldova.
Ce părere aveți despre inițiativa președintelui României privind bazinul Mării Negre și despre faimoasa axă Washington-Londra-București, formulă utilizată pentru a descrie orientarea euroatlantică a politicii externe românești? E o inițiativă folositoare, dar nu trebuie să o exagerăm. Cât despre axă, cred că este o modalitate nu prea fericită de a descrie relația în cauză. Poate o democrație șubredă precum România să fie cu adevărat un aliat de nădejde al Statelor Unite? Pe termen lung, probabil că nu.
Fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Radu Tudor, corespondentul nostru la New York. L-am întrebat și pe profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite cum comentează recentele declarații ale președintelui Rusiei Vladimir Putin, potrivit căruia cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut a fost dezmembrarea Uniunii Sovietice și faptul că președintele american, cum ați auzit, a declarat răspicat că Ialta și pactul Ribbentrop-Molotov au fost mari nedreptăți ale istoriei. Cum vede profesorul Tismăneanu așadar prezența alături, astăzi la Moscova, a celor doi președinți, cel american și cel rus, având viziuni atât de diferite față de istoria recentă? Vladimir Tismăneanu.
Una din arile mele de specialitate este tocmai istoria politică și sociologia politică a comunismului și postcomunismului. Chiar sâmbătă, în Jurnalul Național, am avut serialul meu săptămânal și se intitula Neolbolșevicul Putin. Sigur, eu ca politolog îmi pot permite să spun lucruri pe care diplomații și oficialități guvernamentale nu pot să-l rostească on the record, cum se spune, în chip public. Și eu am citit afirmația domnului Putin pe două niveluri. Cuvântul catastrofă este foarte important și cuvântul geopolitic. El vorbea despre catastrofă geopolitică și eu am răspuns și răspund și cu acest prilej. Eu cred că cea mai importantă sau cele mai importante catastrofe geopolitice și umane, pentru că nu putem despărți geopoliticul de politicul, este un fapt uman, o dimensiune umană, ale secolului 20. În genere m-aș feri ceea ce am numit în repetate rând, termenul de, am folosit, cred eu, termenul de victimologie competitivă sau martirologie competitivă. Eu cred că în genere nu e cazul să spunem care a fost cea mai mare. E suficient că au fost catastrofe și aceste catastrofe trebuie deplânse, trebuie comemorate, trebuie păstrate în memorie și țelese de către generațiile care nu le-au trăit direct, să spunem, și de generațiile care le-au trăit direct fără să surprindă semnificațiile profunde ale acestor catastrofe. Holocaustul organizat de naziști împotriva populației evreiești din Europa, care au pierit 6 milioane, de naziști și de aliații lor, vreau să cum am spus și în articolul din Jurnal Național, nu numai de către naziști, ci și de către aliații lor, membri ai AXEI, inclusiv regimul antonescian în România, care s-a făcut vinovat de Holocaust împotriva populației evreiești aflată sub controlul statului român, în Basarabia, în Transnistria și așa mai departe, nu vreau să intrăm acum în detalii. Deci este, pe de o parte, Holocaustul, pe de altă parte, gulagul, sau cum am spuneam în articolul meu, gulagurile, pentru că, de fapt, a existat nu un gulag, ci un întreg sistem al terorii stabilit, instituționalizat de Stalin și de lacheii săi din Europa de Răsărit Centrală și în care au pierit milioane și milioane de victime. Acestea au fost și ele catastrofe geopolitice. Strămutarea forțată a atâtor populații în țările sovietizate, cotropirea Basarabiei și Bucovinei de Nord în 1940, tot ca parte a acordurilor între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, cei doi monștri totalitari ai secolului 20, Stalin și Hitler, prin interpușii lor Molotov și Joachim von Ribbentrop, miniștri de externe a acestor imperii totalitare, practic au distrus Polonia, au ocupat teritorii ale statului român, au ocupat țările baltice și o doză de cinism în momentul în care ministrul de externe rus, domnul Lavrov, vorbește despre faptul că acestea au fost, de fapt, trupele sovietice au fost invitate de guvernele țărilor baltice în 1940. Nu e vorba de așa ceva. Uniunea Sovietică atunci a exercitat o presiune extraordinară extraordinară asupra acestor biete țări. Comunitatea democratică occidentală și în primul în Statele Unite nu a recunoscut ocuparea țărilor. Deci țările baltice au continuat să fie reprezentate, sigur, ambasade fantomă, dar au fost reprezentate în capitala Statelor Unite în toată perioada războiului rece. Deci cred că avem de a face cu o recidivă, să-i spunem, a unor nostalgii, amintiri stalinice și sovietice. E mult mai mult decât, să spunem, simpatia reală sau îndoielnică a lui Putin către figura istorică pe care a reprezentat-o Stalin. E vorba de o stare de deconcertare, de absența unei ideologii coerente care să justifice Rusia și identitatea rusă în momentul de față. Și din acest punct de vedere, cred că e foarte bine că Dăleguș a reacționat.